Хеклер Азатлык радиосы. Салам, урматлы дүнгейчілер, бүгін 2012 елің 14-ші февралы, хептәнің кейшенлігіні. Хабарлар гүнелігі көзетін программаларымызды мүзілен бір саатлық кеппешімізді тұққатыңызды хөтірлейер. Одолы білен гүнің хабарларының лән. Микрофон өңіні Мердан Тарий.
Ассаламу алейкум, урматлы дүнгейчілер, басты хабарларын кәвірінің қайсача мазмуны. Сирияда хүкмәт кошуннары козголоңчуларга каршы һүҗүмләр яйваңлатты. Хытай еврозонаның бере кризисын чөтмәгә химаят итмәгә тәклиф итәр. Кырылыстан Казахстандан килгән радиоактив күмүрнең беренче тапкырына изен оурытты. Инде шул белек хабарларын доларак мазмуны. Сирияның ошынларының Хомс ве юрдың бейлік шахырларына хүчімлері довам еттіріяндіклері хабар верілер. Қоушан мағлуматтар ғыра президент Башар Аль-Асад ғырарлы күйшілер Хомс шахырында ерілесен қозылоншыларың беркітмелерінің арсы хүчімлері яйванадыптырлар. Үкімет қошынлары қозылоншыларың ейлән шахыр бөліклеріне изін алмақ ұғырында бір хепті түвірі вақт бәр операция кесілер. Мұның довамында 104 адым үліндігі хем хабар верілер. Тай еврозонаның бере кризисын чөтмәгә химаят итмәгә тәклиф итте. Бу тәклиф Пекинда үткәрелгән Хытай Европа Берлеге саммитының дәвамында әйтелде. Хытай премьер-министры Сейле чыгыш итте.
Чуңго төбе чөмен җанлык хөрбан. Зай күннән һәм тәхәрән менән.
Хытай белән Европа күп урлар буенча стратегик хезмәттәшләрдер. Кыйн көннәрнең дәвамында без үз ара илалышмалы ве умуми бәхвиттер урында хезмәттәшлек итмәле. Буның нәтиҗәсендә ике тарафның итаати бәхвиттере һәм када гирер. Дип Хытай премьер-министры чыгышында берләде. Хытайда дөньяның иң улы дасыр йорт алыс чалыш әтиясландырыс сервистләре бар. Европа Берлегенең лидерлары һәм үзенең әтиясландырыс фондына зарур булган 500 миллион евро сервистләренең бер бөлүгенә Хытай алжа қойлар. Исраилда ве юрдың дашары юрттарындағы дипломатик миссияларында хопсызлық чәрілері күшлендірілді. Бұл арды Исраилың полициясы хабар берер. Мұндының Исраилың Хиндистандағы ве Грузистандағы дипломатик миссияларына қарсы бомба хүжімлері амал асырылыпты. Исраилың полициясының мәтбуат векілінің айтмағының өрі жемиетчілік жерлерінде дашары юрт илчиханаларына ве Бен-Гурион халықара аэропортында хопсызлық чәрілері күшлендірілді. Bu ağırlıkta Hindistan'ın ve Gürcistan'ın resmileri İsrail'in ilçihanalarında amala asırılan hücumların kurnucularını ille salmağa söz veriyor. İsrail bu hücumları amala asırmakta İran'ı ve Livan'ın Hizbullah toparını ayıplayar. İran'ı özüne bildirilen ayıplamaları reddetti.
Azatlık Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler.
Кыргызстан Казахстандын илин радиоактив көмүрүн биринчи тапкырына изин оорутту. Кыргызстандын электростанциялар акционер бирлигинин мэтбуат векилинин Азаттык радиосуна айтмагына көрө, радиоактив көмүр доолулугуна 28 февраль ичинде изине Казахстанга оорудулар. Кечен жылдын сентябрында Кыргызстанда 9000 тонна төгөрөгү радиоактив көмүр Казахстандан кетирилипти. Кыргыз расмийлери кечен апта көмүрүн юрду кирмегине уруксат берин 7 адамдын туттук эделендигине маалым этипти. Қазақ ресмилері көмірі изіні алмағы, селді транспорт ве амар қаражаттарыны түлімәғі разиылышты. Чечинистан Дагыстан серхидинде гуман эдилен исламчы сөөшчүлөр менен дөрөн чакнышыкты 3 полиция ишкер өлдү ве 6 ярылды. Интерфакс хабар агенттигинин ерлик укук коргоочу ишкерлеринин бирине салгылынып берген маалыматына көрө чакнышык дүйн Токойдо сөөшчүлөрүн бир топорунун үстү ачылган соң башталыптыр. Демиразык Кавказ регионунда инчи исламчы ве сөөшчүлөр топорлорунун аракет эткендиги айтылат. Улар көпүнчө орус харбы күчтөрү менен хем чакнышыкка кирер. Япониянын демир казыгында күчтүү жер титиреме болду. Цунами хоопу ыгылан эдилмеди. Азырлыкча иткилер ве йыккынчылыктар барыда маалымат жок. Япон расмийлеринин маалыматына көрө, Ашхабад вакты менен саат 11:22 дөрөн жер сарсмасынын күчү 6.2 баллы тең болуптур. Грецияның демир қазығында ер сарсты. Ашхабад вақты білін, ер сағыт 0634-ді дөрен ер титірмәнің нетижелері ойыншы ентек мағлумат қоғышмады. Грецияның берен мағлуматының өрі ер сарсманың күйіжі 5.10 бір бал болып тұр. Qazaqstanın resmi tahtın hasabı alınmadık opozisyon Alğı Partiyasının türmedek başlığının ayalı, öz adımsının hukuklarının bozulyandığını aydar. Duşenbe günü Vladimir Kozlov'un ayalı Aliye Turusbekova'nın Almatada jurnalistlere xabar vermekine göre, ona Milli Xupsızlık Komitetinin ofiserleri öz adımsı bilen duşuşmağı ruhsat vermeyerler. Turusbekova adamsız tutu edilili veri onu azık önümlerini ve egin eşikleri geçirme üçün edin sinansıklarının hem neticesiz bulunduğunu belleyer. Ol Kozlov'un aklı uçısının hem öz müştürüsü bilen ikiçak duşuşmağına yol berilmeyendiğini sözünü uçuyar. Bu ayplamalar varada kazak hakimiyetlerinden komentari alıp olmadı. Qadirli dinleyiciler, siz günün mühüm havarlarının kəvirleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Olur tayarlaptık kıtınızı yetiren Merdan Sariyev, azatlığın tolkunlarında qalın.